Komence de junio en Poznano okazis scienza konferenco de muzeologoj en pensiĝo pri la pasinteco kaj estonteco de la muzeoj en la centjariĝo de la unua rendevuo de reprezentantoj de la polaj muzeoj, por kiu en 1921 venis muzeaj kompetentuloj el Varsovio, Lvovo, Krakovo kaj Poznano. Dum tiu historia rendevuo estis reprezentitaj muzeoj artaj, historiaj kaj industriaj. En la kunteksto de la regajnita apenaŭ suvereneco, oni traktis la plej esencajn problemojn de muzea laboro en Pollando, rekuniganta la tri landopartojn troviĝintajn ĝis tiam en la rusa, prusa kaj aŭstra anekso. Temis interalie pri pretigo de leĝo koncerne muzeojn, formado de muzeaj kadroj, konstruado de novaj muzeaj konstruaĵoj. Multan tempon oni dediĉis al la konservado de historiaj artobjektoj. La junia konferenco, kiun partoprenis interalie direktoroj de la plej gravaj polaj muzeoj, kiel Reĝa Kastelo kaj la Nacia Muzeo de Krakovo aŭ Muzeo Palaco de Reĝo Jan III Sobieski en la Varsovia Vilanów, krom rerigardi al la historio, traktis ankaŭ la nunan staton kaj aktualajn problemojn de la polaj muzeoj kaj frontis la aktualajn defiojn, kiuj staras antaŭ polaj muzeoj. La konferencon kunorganizis la Nacia Muzeo de Agrikulturo en Ŝrenjava, Muzeo de la Unuaj Piast-dinastiaj reĝoj en Lednica kaj fondaĵo de la Poznan-regionaj muzeoj. La organizaj partneroj estis Nacia Muzea Instituto kaj fondaĵo Malfermaj je la Arto.